Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC na kukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Jumatatu, Januari 17 mwaka 2022, tunasikika kupitia redio zetu shirika, zikiwemo Radio Ituri Bunia, Radio Tumaini Kipese DRC, Life HD Radio Kolwezi DRC, Nuru FM Iringa, KFM Songea na UBC Uganda, miongoni mwa nyingine. Vilevile tupo kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, tutakuwa na makala ya jamii na maendeleo ikiangazia hali ya maisha ya watetezi wa haki za binadamu nchini Kenya. Je, zipi baadhi ya changamoto wanazopitia?
Wanaharakati kusema kweli wana wakati mgumu. Wengine wao hawana hela za kuweza kununua haki, you know, wakili lazima alipwe. Na uende kawa wewe ni mwanaharakati na una hizi hela za kuweza.
Na kwenye taarifa nyingine, hali ya usalama yaendelea kudorora huko Ituri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mauaji yametokea mwishoni mwa wiki. Je, baadhi ya wakazi wanasemaje?
Aliko mbovu sana, wale watu walitufikia kukanisa, baliingia kukanisa, bengine walikuwa kumae, basi lishindwa kama tutafanya, watu nashindwa kama tutakimbilia wapi, watu kuna kimbia na muziki kukicho na watoto, hatujui kama tutenda wapi.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Idi Ligongo.
Dazeni ya watu waliokuwa kwenye pikipiki wameshambulia kijiji na kuua zaidi ya watu 50 katika tukio la karibuni kabisa kaskazini mwa Nigeria, wakazi wamesema Jumapili. Kundi hilo limekuwa likisumbua maeneo ya kaskazini magharibi katika miaka ya karibuni na kusababisha maelfu ya watu kukimbia na kupata umaarufu wa kidunia kutokana na kuteka watu katika shule na kudai fedha ili kuachilia mateka. Mzee mmoja wa eneo hilo, Abdullahi Karman Unashi, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba watu hao waliingia katika kijiji cha Dankade katika jimbo la Kebbi siku ya Ijumaa usiku na kufyatulia na risasi na wanajeshi pamoja na polisi. Vikosi vya usalama vililazimishwa kujipanga na kuacha kundi hilo likichoma maduka na mashamba na nafaka pamoja na mifugo katika saa za alfajiri siku ya Jumamosi, alieleza mkazi huyo. Tume ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa nchini Mali imesitisha safari za ndege wakati ambapo majadiliano yanaendelea kutokana na vikwazo vya mataifa ya magharibi vya kufunga mipaka ya ardhini na angani. Jumuiya ya Uchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS, na Umoja wa Kikanda wa Masuala ya Fedha kwa pamoja waliweka vikwazo dhidi ya serikali ya mpito ya Mali ambayo iliingia madarakani baada ya mapinduzi mwaka 2020 na 2021 na kuchelewesha uchaguzi uliopangwa kwa miaka minne zaidi. Msemaji wa Tume ya Umoja wa Mataifa ya Mali, MINUSMA, amesema kwamba wamesimamisha safari za ndege kwa muda na wanajadiliana na washirika wao wa Mali ili kutafakari namna ya kufanya kwa safari za ndege za MINUSMA. Tume hiyo ina wanajeshi 13,000 ambao wanajaribu kukabiliana na ghasia upande wa kaskazini na kati katika taifa hilo la Afrika Magharibi, ambapo kuna makundi ya wenye msimamo mkali. Maelfu ya kilomita kwenye vita vya Ethiopia, migawanyiko kati ya wakazi kutoka taifa hilo katika misingi ya kikabila imeanza kuonekana kwenye kanisa moja jimboni Ohio hapa Marekani, kati ya wadhamini wa kanisa na kasisi. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Waanzilishi wa kanisa la Holy Trinity Ethiopian Orthodox Tewahedo mjini Columbus, Ohio, wanalaumu kasisi wao kwa kubadili lugha inayotumika kwa kawaida ya Amhara, ambao pia inatumika kitaifa nchini Ethiopia, na kuanza kutumia lugha ya Tigrinya inayotumika kwenye jimbo la Tigray. Waumini hao wanadai kwamba mhubiri anaegemea upande mmoja kwenye mzozo kati ya viongozi wa Tigray na wale wa Amhara walioko kwenye serikali kuu. Mapigano kutokana na mzozo huo uliodumu kwa zaidi ya mwaka mmoja kufikia sasa yameua maelfu ya watu, wakati wengine zaidi wakikoseshwa makazi. Kiongozi wa kanisa la Columbus, ambako kuna takriban wakazi 1040 wa Marekani wenye asili ya Ethiopia, amesema kwamba wameongeza lugha ya Tigrinya ili kuwafikia waumini zaidi na wala sio kwa nia ya kuiondoa lugha ya Amhara. Wanasema kwamba mabadiliko haya hayajachochewa na kisiasa. Mivutano kwenye kanisa hilo inaashiria migawanyiko iliyosababishwa na vita vya Ethiopia miongoni mwa watu wa taifa hilo wanaoishi kwenye mataifa ya nje. Mwenyekiti wa jumuiya ya Ethiopia hapa Marekani, Tewodro Stifre, anaishi kwenye jimbo la North Carolina, amesema kwamba mzozo wa Ethiopia umezua taharuki miongoni mwa Ethiopia wanaoishi hapa Marekani. Mapigano yalizuka Novemba mwaka wa 2020 baada ya tofauti za kisiasa kuzuka kati ya serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed na vikosi vya TPLF kaskazini mwa nchi baada ya kutofautiana kuhusu uchaguzi. Mzozo huo unasemekana kuchukua mwelekeo mpya Desemba mwaka uliopita baada ya vikosi vya TPLF kurejea tena kwenye jimbo lao baada ya jaribio la kuingia kwenye mji mkuu Addis Ababa, huku serikali kuu ikisemekana kuanza mbinu mpya ya mashambulizi kwa kutumia drone ili kuwadhibiti.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Maafisa usalama wa Marekani Jumapili wamemtaja raia wa Uingereza mwenye umri wa miaka 44 kuwa ndiye aliyewashikilia mateka watu wanne katika sinagogi la Kiyahudi jimboni Texas kwa saa 10 kabla ya makomando kuvamia jengo hilo na kumaliza tukio hilo. Mateka katika hekalu la Kiyahudi karibu na mji wa Fort Worth, Texas, waliachiliwa huru ambapo kikosi maalum cha FBI kilimfyatulia risasi na kumuua Malik Faisal Akram. Rais wa Marekani Joe Biden alipongeza operesheni hiyo na kueleza kwamba mashambulizi kama hayo hayatavumiliwa. Idara ya upelelezi FBI katika taarifa yake ilieleza kwamba hakukuwa na ishara yoyote kwamba kuna mtu mwingine alihusika katika shambulizi, lakini haikutoa sababu ya kile kilichochochea shambulizi hilo. Na rais wa zamani wa Ukraine Petro Poroshenko anasema anarejea nchini humo kupinga mashitaka ya uhaini dhidi yake ambayo kwa maoni yake anahisi yana ushawishi wa kisiasa, kwa sababu anaamini kwamba kukubaliana nayo ni sehemu ya kulinda umoja wa kitaifa. Poroshenko alizungumza Jumapili katika mkutano na wanahabari saa kadhaa kabla ya kusafiri leo hii kutoka mji mkuu wa Poland kwenda Kiev, Ukraine, ambako atakabiliana na mashtaka hayo mahakamani. Waendesha mashtaka wanamshutumu Poroshenko, mmoja wa wafanyabiashara matajiri wa Ukraine, kuwa alihusika na kuuza kiwango kikubwa cha makaa ya mawe yaliyomsaidia kufadhili wanaotaka kujitenga na kuungwa mkono na Russia mwaka 2014 na 2015. Poroshenko anaendelea kusisitiza kwamba yeye hana hatia. Anadai kwamba rais wa sasa Volodymyr Zelensky kamfanyia hila asiwe na nguvu ya kisiasa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi tunaanza na taarifa ya huko Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, katika eneo la Mumu Solenyama wilayani Rumu mkoani Ituri, kilomita 8 kaskazini mwa mji wa Bunia, ambapo wakazi wa eneo hilo wanalalamikia hali ya kiusalama baada ya watu 10 kuua wa mwishoni mwa wiki. Austel Malivika ana ripoti zaidi.
Brigitte Alasha ni mkazi wa Solenyama, kilomita 8 kaskazini mwa mji wa Bunia mkoani Ituri, sehemu watu 13 wameuliwa na kundi la waasi wakiwa kanisani na wengine wakiwa wakishota maji, wakisema kwamba kwa sasa hali eneo lao ni mbovu.
Hali iko mbovu sana, bale watu walitufikia kukanisa, baliingia kukanisa, bengine balikuwa kumai, basi lishindwa kama tutafanya watu na shindwa kama tutakimbilia wapi, watu kuna kimbia na muziko kukicho na watoto, hatujui kama tutenda wapi.
Wakikosa sehemu ya kukimbilia kutokana na mashambulizi inayofuatia mauaji katika vijiji vingi mkoani Ituri, wakiishi katika hali ya wasiwasi.
Basi sasa tujue kama tutakimbilia wapi, wanakisi batoto batoto basha lia, batoto kuna lia, batoto kuna sikia njala, tuwe kama tutafana muna katuwe kama tutakimbilia wapi, Mungu yepeke atusaidie.
Jumamosi na Jumapili, watu wenye silaha waliwaua watu wakiwa kanisani na wengine wakishota maji, wengi wao wakiwa ni wanawake, akisema Stefan, mkazi wa kijiji cha Mumu karibu na Solenyama.
Uwaji ya ste ya setani njua inatia wanajingiza pale kwa setani. Ile pana mtu mzuri. Mpaka sasa baki kwa kandana hala ukimbizi yele. Hala ukimbizi baki kuna yele.
Rod Zabello alishuhudia mashambulizi ya siku ya Jumapili.
Masa munisiko vile ya pana repondri. Sasa pale watasema namu. Etervasyon wako toka njua kutoka huku kubunya kukula panya etervasyon kule kuba Mumu kule sasa. Inabalisha uwa batu. Ndani ya kanisa maiti ile kupale bale ndo bananja kuchunga njora baiko pale mama mtoto wangu musika alisema na mie hivi biko na chunga maiti ile pale mama bale ndo ile banachangana na babira pamoja ile kwa mtoto natoka kule kuna sema na iko mpaka sasa iko karibu wangu kunyumba na chini ya kilima
akishutumu jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na MONUSCO kushindwa kuwalinda zidi ya shambulizi ya waasi wanaozaniwa kuwa ni Kodeko.
Msaada jeshi na kufika retard kutoka huku kubunya na baile ba jeshi balikuwa kule yote balikimbia. Balikimbia wako nakuwa sasa huku ndio. Biko nakuwa huko kufika balinya ba miala huko kutoka kule bako nakuwa sasa ba miala huko. Na batu lebe kuna kuya sasa. Kwa mashambulizi ile ilianzikana partir ba 6h du matin. Jeshi ilianza kukimbia tu kutoka ba 6h du matin le vile ile kutoka tu usiku usiku ule tu makati masasi kuna lila bako weka kimbia mara moja bako nakimbia hapo.
Hii inajiri wakati ambapo jeshi la Congo FARDC lipo katika operations za kijeshi mkoani Ituri kupambana na makundi ya waasi, vile vile kukiweko mchakato wa kuomba wapiganaji kusalimisha silaha zao kwa ajili ya ujenzi wa amani na taifa mashariki mwa Kongo. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga na Chuchu Radio Zanzibar, miongoni mwa nyingine. Mwenzangu Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Kiwango cha athari ya volkano iliyolipuka kisiwani Tonga bado haijafahamika, lakini taarifa zinasema ilishambulia mji mkuu wa kisiwa uliofunikwa na vumbi na bado kuna matatizo ya mawasiliano mpaka leo. Mlipuko wa Jumamosi ulikuwa na nguvu kubwa na kurekodiwa kote duniani ambako ulisikika mpaka Alaska Marekani na kusababisha tsunami katika bahari ya Pacific iliyofika katika mwambao wa Japan mpaka Marekani. Mji mkuu wa Nuku'alofa ulipata uharibifu mkubwa, alisema waziri mkuu wa New Zealand Jacinda Ardern, na kuongeza kwamba hakukuwa na ripoti za waliojeruhiwa ama vifo, lakini tathmini kamili ilikuwa haijafanyika kwa sababu miundombinu ya mawasiliano ilikuwa imeharibika. Amesema mji mkuu huo ulikuwa umefunikwa na vumbi la volkano, lakini hali ilikuwa shwari. Ameongeza kusema kisiwa cha Tonga kilikabiliwa na uhaba wa maji kwa sababu vyanzo vyake vilikuwa vimechafuliwa. Na dhoruba kali ya majira ya baridi ikiambatana na upepo mkali na barafu imeshambulia sehemu za kusini mashariki mwa Marekani Jumapili na kukosesha umeme, kuangusha miti, ambapo imeambatana na baridi kali iliyogandisha barabara. Maelfu ya watu walikosa umeme katika majimbo ya Georgia, North Carolina, South Carolina na Florida. Vikosi vya polisi vya barabara kuu viliripoti kutokea mamia ya ajali za gari pamoja na dhoruba zilizofanya uharibifu katika jimbo la Florida. Zaidi ya safari za ndege 1200 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Charlotte zilifutwa, ikiwa ni zaidi ya 90% ya safari za ndege zilizopangwa kufanyika, kwa mujibu wa mtandao unaofuatilia safari za ndege. Umoja wa Mataifa umetenga dola milioni 150 kutoka kwenye mfuko wake wa dharura ili kufadhili operesheni za kibinadamu kwenye mataifa 13 ya Afrika, Amerika, Asia na Mashariki ya Kati. Harrison Kamau anasimulia ripoti ya Lisa Schlein wa VOA kutoka Geneva.
Miongoni mwa mataifa hayo yale yanayohitaji misaada zaidi ni pamoja na Syria, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudan. Mataifa hayo yatapokea kati ya dola milioni 20 na 25 kila moja ili kutekeleza operesheni za kibinadamu za kuokoa maisha. Misaada ya kimataifa imeendelea kupungua nchini Syria baada ya zaidi ya muongo mmoja wa mapigano. Takriban wakimbizi milioni 13 pamoja na wale waliokoseshwa makazi nchini Syria wanaishi katika hali ngumu wakati wakihitaji misaada ya msingi. DRC pia imeshuhudia mojawapo ya majanga marefu zaidi ya kibinadamu, ambapo mamilioni ya watu wameathiriwa na vita, kukoseshwa makazi, magonjwa pamoja na njaa. Umoja wa Mataifa umeonya pia kwamba mzozo wa kibinadamu nchini Sudan unaendelea kuongezeka wakati hali ya kisiasa ikidorora pamoja na mafuriko, mfumuko wa bei za bidhaa pamoja na milipuko ya magonjwa. James Lack ni msemaji wa ofisi ya maswala ya kibinadamu kwenye Umoja wa Mataifa, na anasema kwamba msaada wa dharura uliotolewa na mratibu wa maswala ya misaada ya dharura kwenye umoja huo Martin Griffiths ndio mkubwa zaidi kuwahi kutolewa. Anasema kwamba umepita ule wa mwaka jana wa dola milioni 135 kwa dola milioni 15.
This announcement of funding will help the prioritization of life-saving projects to respond to, for example, food security, nutrition, health and protection needs.
Tangazo la kutolewa kwa msaada huu utasaidia kuweka kipaumbele miradi ya dharura ya kuokoa maisha kama vile usalama wa chakula, afya na mahitaji ya ulinzi. Mikakati zaidi inatarajiwa kutoka kwa mataifa husika baadaye mwezi huu.
Baadhi ya mataifa mengine yatakayonufaika ni pamoja na Myanmar, ambako Umoja wa Mataifa unatoa misaada kwa takriban watu milioni 3 walioathiriwa na janga la corona pamoja na kuporomoka kwa uchumi. Umoja huu pia unailenga Burkina Faso, Chad na Niger, yakiwa mataifa matatu ya Sahel ambayo yanashuhudia wimbi kubwa la watu waliokoseshwa makazi kutokana na mashambulizi kutoka kwa watu wenye silaha. Laka anasema kwamba mataifa hayo pamoja na mengine 6 kutoka Afrika, Mashariki ya Kati na mataifa ya Amerika Kusini kama vile Haiti na Honduras yatapewa kati ya dola milioni 5 na 12 kila moja ili kushughulikia mahitaji ya dharura.
These allocations happen twice a year to countries selected because of their low level of funding, severity of humanitarian needs and vulnerability.
Misaada hii hufanyika mara mbili kwa mwaka kwenye mataifa yaliyochaguliwa kutokana na viwango vidogo vya misaada dharura za kibinadamu pamoja na kuwepo kwenye hali hatarishi. Mataifa yameingia kwenye kipindi kipya cha utoaji wa misaada kwa mataifa yaliyopo chini ya 50% kufikia mwishoni mwa mwaka uliopita.
Mahitaji ya kibinadamu yanaendelea kuongezeka kote ulimwenguni, na Umoja wa Mataifa unasema kwamba unatarajia takriban watu milioni 274 watahitaji misaada ya kibinadamu mwaka huu, wakati dola 41 zikipelekwa kwa wale walioko kwenye mazingira hatari zaidi. Afghanistan ndio taifa linalohitaji msaada mkubwa zaidi wa kibinadamu ulimwenguni. Hivi karibuni Umoja wa Mataifa uliomba dola bilioni 4.5 zikilenga kuwasaidia watu milioni 22 wa Afghanistan, wakiwa ni zaidi ya nusu ya watu nchini humo. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Wabunge wanaohudumu na wazamani katika bunge la taifa la Nigeria wameungana na wananchi kuelezea wasiwasi wao juu ya mauaji ya kikatili yanayowakabili wa Nigeria, vitendo vinavyosadikiwa kutekelezwa na magaidi na wahalifu wengine, hasa katika kipindi cha wiki mbili zilizopita. Mwenyekiti wa kamati ya seneti katika masuala ya jeshi ameambia serikali kuwa inapaswa kuwafichua na kuwafungulia mashtaka wale wote wanaoshiriki au kushukiwa kufanya vitendo hivyo. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ana ripoti zaidi.
Senator Ali Ndume, mwenyekiti wa kamati ya seneti inayohusika na masuala ya jeshi, alishawahi kushtumiwa kuwa mfadhili wa Boko Haram, na kwa miaka 6 alipitia katika kesi mahakamani, lakini baadaye aligundulika hana hatia. Ali Ndume ametoa changamoto kwa serikali akitaka ichapishe majina ya wale ambao inasema ni wafadhili wa ugaidi na kisha kuwashtaki katika mahakama kama ina ushahidi wa kuhusika kwao.
If there is evidence that somebody is funding Boko Haram, why don't you tell Nigerians? Why don't you?
Senator wa zamani Shehu Sani anasema hali sasa ni kwamba majambazi upande wa magharibi kaskazini wameendeleza mtindo wao hadi kuanza kuwateua viongozi wa kijadi na maimamu licha ya kuchukua kodi na ushuru kutoka kwa wenyeji wa sehemu hiyo.
They don't just kidnap and extort money. They even install traditional rulers and imams.
Naibu wa kiongozi wa upande wa walio wachache katika baraza la seneti la Nigeria Emmanuel Bwacha anasema kufurika kwa wananchi wa Chad na wahalifu wengine kutoka nchi za eneo la Sahara kumefanya swala la ukosefu wa usalama nchini Nigeria kuwa baya zaidi. Tena Shehu Sani anasema wakati ambapo Nigeria inaacha kuwashtaki na kuwahukumu wafadhili wa ugaidi nchini, vita vya kuikomboa Nigeria kutoka kwa majambazi, magaidi na wahalifu wa aina yote itakuwa vigumu kufaulu. Mahakamu wa zamani wa mkuu wa polisi nchini Nigeria Wilson Nalegu anasema ni muhimu kwa serikali kujenga mfumo wa tahadhari za mapema katika eneo yanayoshambuliwa na magaidi ili taarifa kuhusu harakati za kigaidi zifike makao makuu ya usalama kwa majibu ya haraka ili kukabiliana nao. Katika wiki mbili zilizopita kumekuwa na ripoti ya kila siku ya mauaji ya raia wa Nigeria yanayofanywa na magaidi katika eneo lote la kaskazini mwa Nigeria na baadhi ya maeneo kama katika jimbo la Kwara kati kaskazini ambapo baadhi ya familia zilitekwa nyara. Magavana wa majimbo ya eneo ya magharibi kaskazini wanakutana kuzungumzia mikakati ya mapambano dhidi ya magaidi. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Katika jamii na maendeleo hivi leo, basi tunaangalia watetezi wa haki za binadamu nchini Kenya ambao mara nyingi hujipata katika njia panda baada ya kupasa sauti dhidi ya wanaodhulumiwa. Basi usalama wao kwa muda mrefu umekuwa katika hatari, huku baadhi yao wakiuawa kutokana na kazi yao. Wengi wao wamekuwa nguzo muhimu katika jamii licha ya changamoto wanazopitia. Basi Huba Abdi anatuarifu zaidi kuhusu maisha ya watetezi wa haki za binadamu pamoja na changamoto wanazopitia.
Nchini Kenya, watetezi wa haki za binadamu mara nyingi hukumbana na unyanyasaji, kuzuiliwa mateso, kuharibiwa sifa na hata kuwa na wakati mgumu kupaza sauti ya wanaodhulumiwa katika jamii. Rachel Mwikali, mwanaharakati na pia mmoja wa watetezi wa haki za wanawake, anaeleza kuwa asilimia kubwa ya watetezi wa haki za kibinadamu huwatetea watu wengi katika jamii huku wakipuuza usalama wao kutokana na sababu kadhaa.
Sisi tunahofia kama watetezi wanaharakati, na pia kwa sababu hakuna venye serikali yetu imeweka mikakati ya kuensha like tuko protected kama activists. Na maana pia sisi tumekuwa tuna push judiciary ikaweza kuchukulia mambo ya uwaji wa wanawake pia kwa jumla in Kenya seriously, na ikaweza pia kubring through ofisi ya Attorney General kuensure that kuna hii human rights defenders policy ya kuprotect human rights defenders na especially watetezi wanawake.
Anakiri sio rahisi kufanya kazi ya utetezi, lakini anasema ndio njia pekee ya kuipa serikali msukumo katika kukabili ukiukaji wa haki za kibinadamu.
Na ndio maana tunaelekea uchaguzi, tuko na hofu, tunahofia maisha yetu, tunahofia kazi yetu, but pia tumesema tukishikana na wanawake wengine lazima tusukume uwaji wa wanawake Kenya uishe, lazima tusukume yale promise rais wetu Uhuru Kenyatta aliweka katika Generation Equality Forum ya kuprotect wanawake wa Kenya iweze kuwa localized na kuzuia dhulma ya kijinsia kwa jumla Kenya ikaweze kuisha.
Watetezi pia wanakabiliwa na hatari ikiwa sheria kwa upande mmoja itawekea vikwazo kazi ya utetezi wa haki za binadamu, na kwa upande mwingine ipuuze kuadhibu wale wanaowatishia au wanaowashambulia watetezi hao. Moses Tito, mwanaharakati katika eneo la Kibra, anaelezea.
Wanaharakati kusema kweli wana wakati mgumu. Kumbuka kwamba wengine wao hawana hela za kuweza kununua haki, ama ile hawana pesa za kununua justice. Ninaposema hawana pesa za kununua justice inaanza from hiring a lawyer. wakili lazima alipwe, na uende kawa wewe ni mwanaharakati na una hizi hela za kuweza kumlipa yule wakili.
Hatari kuu inayowakabili watetezi wa haki za binadamu ni kuwa vitisho dhidi yao hugeuka baadaye kuwa mashambulizi ya kihakika. Washambulizi wanayo nia, mikakati na uwezo wa kutekeleza vitisho na mwisho kukwepa adhabu. Flavia Tieno anasema sio mara moja au mara mbili amepokea vitisho kwa kusaidia wanawake wanaopigwa katika jamii.
Kama mseme ni threaten, haitafanya nikunje mkia. I still have to talk nda proceed na hiyo kesi na ifike mbele ndo huyo victim apate saidizi. Like asininyamazishe, sikubali kunyamazishwa.
Kazi ya utetezi ni kazi inayokuja na gharama kubwa, kwani wengi wao hufika na majeraha yanayohitaji huduma za kiafya, huku zingine ikiwa ni mahitaji ya kibinafsi, hasa kwa wasichana wanaohitaji sodo za kila mwezi.
Pata mahitaji mengi sana, napata kuna watoto wanataka medical issues, wengine wamelipiwa, ni lazima ufuatilie hiyo kesi. So inakuwa ni changamoto sana, kwa sababu mahitaji ni mengi na watoto ni wengi sana wako na mahitaji kwa sababu.
Mapema mwezi huu mwanaharakati mmoja aliuawa katika njia ya kutatanisha baada ya kudungwa kisu katika kaunti ya Isiolo. Kisa hicho kinadaiwa kutokea baada ya mwenda zake Elizabeth Ikaru aliyepia mwana mazingira kuuliwa kwa kutetea masuala ya ardhi. Ingawa ukweli bado haujajitokeza kuhusu kifo cha Elizabeth, hofu ya wanaharakati inaeleweka. Watetezi wa haki nchini Kenya hapo awali wamekuwa walengwa wa vitisho na kunyanyaswa kwa kazi yao, huko kukiwa na uvumi mwingi na kutokuwa na imani katika uchunguzi wa polisi. Mamlaka ya Kenya sasa imetakiwa kuhakikisha usalama wa watetezi wa haki. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Kwa sasa basi, hebu tusikilize muhtasari wa habari ukisomwa na mwenzangu Eid Ligongo.
Dazeni ya watu waliokuwa kwenye pikipiki wameshambulia kijiji na kuua zaidi ya watu 50 katika tukio la karibuni kabisa kaskazini mwa Nigeria, wakazi wamesema Jumapili. Kundi hilo limekuwa likisumbua maeneo ya kaskazini magharibi katika miaka ya karibuni na kusababisha maelfu ya watu kukimbia na kupata umaarufu wa kidunia kutokana na kuteka watu katika shule na kudai fedha ili kuachilia mateka wao. Tume ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa nchini Mali imesitisha safari za ndege wakati ambapo majadiliano yanaendelea kutokana na vikwazo vya mataifa ya magharibi vya kufunga mipaka ya ardhini na angani. Jumuiya ya uchumi ya mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS na Umoja wa Kikanda wa masuala ya fedha kwa pamoja waliweka vikwazo dhidi ya serikali ya mpito ya Mali ambayo iliingia madarakani baada ya mapinduzi ya mwaka 2020 na 2021 na kuchelewesha uchaguzi uliopangwa kwa miaka minne zaidi. Maafisa usalama wa Marekani Jumapili wamemtaja raia wa Uingereza mwenye umri wa miaka 44 kuwa ndiye aliyewashikilia mateka watu wanne katika sinagogi ya Kiyahudi jimboni Texas kwa saa 10 kabla ya makomando kuvamia jengo hilo na kumaliza tukio hilo. Mateka katika hekalu la Kiyahudi karibu na mji wa Fort Worth, Texas, waliachiliwa huru ambapo kikosi maalum cha FBI kilimfyatulia risasi na kumuua Malik Faisal Akram. Rais wa zamani wa Ukraine Petro Poroshenko anasema anarejea nchini humo kupinga mashitaka ya uhaini dhidi yake ambayo kwa maoni yake anahisi yana ushawishi wa kisiasa, kwa sababu anaamini kwamba kukabiliana nayo ni sehemu ya kulinda umoja wa kitaifa. Poroshenko alizungumza Jumapili katika mkutano na wanahabari saa kadhaa kabla ya kusafiri leo hii kutoka mji mkuu wa Poland kwenda Kiev, Ukraine, ambako atakabiliana na mashitaka hayo mahakamani. Kiwango cha athari ya volkano iliyolipuka kisiwani Tonga bado haijafahamika, lakini taarifa zinasema ilishambulia mji mkuu wa kisiwa uliofunikwa na vumbi na bado kuna matatizo ya mawasiliano mpaka leo. Mlipuko wa Jumamosi ulikuwa na nguvu kubwa na kurekodiwa kote duniani, ambako ulisikika mpaka Alaska, Marekani, na kusababisha tsunami katika bahari ya Pacific iliyofika katika mwambao wa Japan mpaka Marekani. Na dhoruba kali ya majira ya baridi ikiambatana na upepo mkali na barafu imeshambulia sehemu za kusini mashariki mwa Marekani Jumapili na kukosesha umeme, kuangusha miti, ambapo imeambatana na baridi kali iliyogandisha barabara.
Basi hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, nimeshirikiana naye Idi Ligongo. Kwa pamoja tukikutakia asubuhi njema popote ulipo.